Finfinnee naannoo Boolee Bulbula aanaa 12tti namidduutti mootummaan manneen nurra jissee jedheetiin himachuu jira. Sababa kanaaf maatiin hedduun manneeniif qabeenya isaanii irra barbaadaa harka duwwaa taa'uu jiru jechuu isaaniillee dubbatanii warra maqaa ofii himachuun barbaadin lama kajaalanneen dubbiftee jira. Mana gamitti diigamee jennaan.
Gara mana 432 kan lakkaa'amee to'ii beekamu kan doozaatti jiksee walitti make hedduudha. Kan hin lakkaa'amne manoonni baay'ee jiru waan ta'eef sanaa olidha.
Namnoo nama meeqa ta'a tilmaamumaan kan mana malee hafe?
Namni tokko kan maatii shan qabu hin jira, maatii sadii kan qabu hin jira, ijaallee amma torbaatti kan qaban hin jiru.
Egaa namoonni maatii ijoollee amma kana qabanii mana isaanii ala ta'an eessa raqan?
Warri danda'ee kireeffachuu danda'e kireeffatee galeera. Warri kireeffachuu hin dandeenye gara maatii isaatti galeera. Warri immoo gara maatii isaatti waa ittiin galu dhabee tiraanspoortii dhabee karaarra ciisaa jiru, karaa dhumarra bulaa jiru. Warreen kaan immoo warri isaan ijoollee baatanii jiran warri dabadabaman kan hospitaala jiran namoota hedduu jira. Daa'imni xiqqoo illee kan dhibamaatii jirtuun jiru warri federaalonni reeban.
Tajaajila ibsaadhaa fi kan bishaanii yeroo gaafatanii manni sun seeraan ijaarame ta'uusaa mirkaneessuun hin jiru akkasumatti kennu.
Yeroo sana maata baruu kutaniitu manuu galchanii bishaanis ibsaan isaanumarraa kan eeyyamni bahee to'ii kan gale qabaleeruma sanarraa kan eeyyamame.
Attamitti irra deebi'anii seeraan ala dharree?
Arra duwwaa miti turaniiru erga nurratti diiguu qabanii gara amma gara yeroo jaaffaa moo waan akkasiiti.
Isa diigan machumatti lafatti gatanii sokkuu?
Isa diigan fudhatanii deemu malee dhiisaniin deeman fudhatanii deemu. Seerri isaanii silaa isaanuma waan ta'eef garatti yennu dhabneetuma goodaa goodarratti facaanee to'ee jiraata jirra bakkaa goodaa bulla.
Mootummaan manneen kana diiguusaa dura akeekkachiisi kennu jira.
Beeksisa wanta akkasii gonkuma hin laattamu namoonni dhiira ta'eeyyuu naannoo sanatti hin argamu yeroo sanaa feebicha jira gara mana hidhaatti guurrannaa jira waan ta'eef waanuma tokko manaa gabbaasuu hin danda'a warra dubartoota shamarraantu naannootti malee dhiirri hin argamu. Isaan ganama isaa 12 gaaf ta'u naannoo marsaniiti kan isaan qabatan. Doozar adduma sanaa baasu isaan booda diiguu eegalu malee wanti tokko wanti of eeggannoo laattamu waanumti tokkollee hin jiru.
Poolisoonni humni hidhataan kan hojiin dhufu jira.
Isaanii kan uummata reeburee yeroo diigan kana aygarii lamaa fi konkolaataa suzukii jedhamu kana lama dhufe federaalli. Konkolaataa poolisii hedduu jira. Duraan dursa rakkinni kun hundi hin jiru ture. Amma gaafa du'a mallasaa kanaa boo'icha ba'a jedhamee ture. Boo'icha ba'a gaafa jedhan namoonni isaan barbaadan hin baane. Sababni kana malee akka lafa sanitti tasgabbaa'anii uummanni illee jiraatu isaan dura ilaalchi kun hundi hin turre. Guyyaa gaafa diigamu gaafa guyyaa shaniitti ture kan diigame guyyaa san namni reebame amma ammaatti hospitaala jiru akkuma jiranitti kaan warra achi keessatti reebanii mana murtiirree hanadda ta'e qopheessanii achitti qarshii 500 adabanii turan.
Maal godhan jedhanii reebu?
Nuti gaaf guyyaa lamaa hiriira baalee turre mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti jechuudha. Gaafa baanu lafuma jirtanitti deema tasgabbaa lafuma jirtan jiraadhaa nuti dhufnees nu hubanna jedhanii nu galchan isaan. Isa booddee galgala sana bulchiinni haanaa sana obbo Hamdeen namoota muraasa qunnaman jiru isaan nu keessaa waamee maalirra geessan jedhee gaafa gaafatu akkasitti amma nuti dhufnees nu hubannutti achuma turaanuun jedhamee jira jedhanii gaafa isaan deebii deebisaniif. Isaan ni laallatu ani uummata akkanaa wajjin jiraachuun barbaadu borga nama dhufeensi irraa jiksaani jedhee itti dheekkamee hadda ba'anii ganama sana gaafa dhufan uummanni alaabaa federaalaa qabatee ba'ee itti bo'ee jennaan nuti isin hin dhageenyu jedhanii loltoon isaa wajjin dhufan uummata reebuu eegalte. Uummataa fi loltuu jidduutti walitti bu'iinsi xiqqoon dhufe isas immoo namootuma keenya keessaa namni buruqee harki cabee maal jedhe jijjiira malee. Ganama sa'a 4 ture amma sa'a 7 turan isa booddee isaanis hin galanii jimaata isaa lafa oolanii gaafa guyyaa 5 deebi'an.
Uummanni naannoo sana jiraatu waggaa hammamiif kan achi jiraate isinitti fakkaata giddu galeessaan?
Akka dhaabbataatti kan achi turan 97 qabeeti.
Egaa amma mi'a keessa waan tokko mana keessaa baafachuu hin dandeenye jechuu?
Baay'inni mi'aan namoota hin baqate waan ta'eef kaan irratti jigee kaan loltuudhuma isaanis fe'atee deemee kaan immoo hattuudhumatti fudhate. Namoonni hedduun baay'ee rakkina guddaarra jira amma warra akkas jalaa ta'e jechuudha. Sababni isaa hidda jireenya naannoo kanaa gogsuu qabna. Namni akka iddoo kanatti hin deebine duratti gaafa jigsanii deemu baaxii gubbaa qorqoorroo isaa fudhatu malee waan biraa hin tuqan turan. Isa miilanaa garuu xarbii isaallee fudhatan biyyee irraa rukutanii kaasanii fe'atanii deemanii. Akkuma nuti hin jiraannedha malee wanti biraan jiru kaa sababni isaas namoonni naannoo sana jiraatu 80% uummata Oromoo keenya kana isaan kan irra deddeebanii yeroo hedduu dubbatanii yeroo hedduu nama nutti ergan namni dhaabni ijaaree as keessa teechisu naannoo sana jira.
Dhaaba kam?
dhabaa oon ijaareetu laannoo sana jira nama sana nuu kennaallee jedhanii irra deddeebanii namoonni akkasitti gaafataman.
Naannoo Boolee Bulbulaatti bulchaa aanaa 12 akka ta'an obbo Amdee Tasamma waa'ee himannaa jiraattota kana bilbilee gaafadheera.
Lachiin beeku waan akkanaa kana waajjira kootaa fi isin.
Jechuun waan manni diigame hin jiru.
Jiras hin jirus jechuudhaaf waajjira kootaa isiniif na.
Ameerikaan jira attamittiin hin dhufaree.
Lakki amma kana jedhee si kennuu hin danda'u. Beellama si qabuun hin danda'a amma kana jedhee si kennuu hin danda'u.
Daqiiqa amma mii booda isinitti deebi'u.
Nama hin qabdu asii namoo qabaatte natti ergiti waajjiratti.
Akkuma obbo Amdeen gaafatan san oduu gabaastota VOA kanneen Finfinnee keessa gaafachiisuuf carraaqaa jirra. Yoo milkoofne fudhannee dhiyaanna.